Dorim împreună pentru dimineața aceasta să parcurgem un text din Scriptură. Voi face o referință în mod special la un singur verset, dar pentru a-l vedea în context vom citi câteva versete. E vorba de 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17 la 21. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17 la 21. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Până aici. Versetul asupra căruia doresc să zăbovim este versetul 21, văzut în trei părți structurale, și vom încerca pe rând să vedem planul de mântuire a lui Dumnezeu desfășurat în Domnul Iisus, așa cum este el zugrăvit în versetul 21. Cuvântul spune pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. E bine, referința aceasta este la adresa Domnului Iisus. El este acela care n-a cunoscut niciun păcat. Este aproape greu de imaginat că acela care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, Dumnezeul omnipotent, omniprezent, care știe totul, poate totul, e bine, Domnul Iisus, Creatorul, este acela care nu a cunoscut un lucru, și anume nu a cunoscut păcatul. În omnisciența sa, El nu a cunoscut păcatul ca experiență personală de viață, evident, însă în omnisciența sa a cunoscut păcatul, evident, în originea sa, în consecințele sale și, de asemenea, în soluția lui Dumnezeu pentru acesta, care însemna moartea lui pe crucea Golgotei. Iată, Domnul Iisus, acela care nu a cunoscut niciun păcat. Am dorit din cuvânt să vedem câteva versete și vom vedea mai multe versete împreună. Cuvântul spune în Luca, capitolul 1, versetul 35, atunci când Maria dă naștere Domnul Iisus, din punct de vedere omenește vorbind, spune, Duhul Sfânt se va pogărâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Este acel moment în care, iată, este prezentată acea naștere a Domnului Iisus, iar de la nașterea sa, și nu numai de la nașterea sa, vom vedea, Domnul Iisus are această trăsătură, acest atribut dumnezeiesc și anume Sfântul lui Dumnezeu. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat este El, de la obârșia sa, pământește vorbind. De ce oare punctează cuvântul acest aspect? Oare nu știm noi că Domnul Iisus era Dumnezeu și că era Sfânt? E bine, au fost oamenii, au fost gnosticii, cum am văzut în alte rânduri, care spuneau faptul că Domnul Iisus a îndumnezeit la botez. Și mai târziu, divinitatea, persoana divină a Domnului Iisus l-a părăsit înainte ca El să moară pe cruce. Erau astfel de concepte care negau divinitatea Domnului Iisus de la nașterea sa, de la concepția sa, de la punctul zero, pământește vorbind, al obârșiei sale. Iată, Domnul Iisus este Sfântul lui Dumnezeu din Ieslea, din Betleem. Iar psalmistul David merge mult mai înainte și spune, de când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta și sub aspectul acesta profetic, sub călăuzirea Duhului Sfânt, spune el, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Este această obârșie dumnezeiască, de nepătruns, a Dumnezeului Creator în pântecele Mariei, prin puterea Duhului Sfânt, și spune Biblia, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Iată, cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Sfântul lui Dumnezeu, este acela care n-a avut un moment în care a fost îndumnezeit, cum spun unii, ci este de la obârșia sa pământească până la răstignirea sa, în termenii aceștia pământești ai vieții sale, El a fost Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu. De altfel, dacă e să ne gândim la persoana Domnului Iisus, fac o mică paranteză, Poate am fi tentat să spunem, el în slava preexistentă în veșniciile trecute, înconjurat de glorie, evident că ți este mai ușor să-L vezi pe Domnul Iisus ca sfânt, imaculat, absolut în divinitatea sa, însă întruparea Domnului Iisus nu a însemnat că El a fost mai puțin sfânt, mai puțin Dumnezeu, mai puțin puternic. Domnul Iisus este același ieri, azi și în veci, El este Dumnezeu prin atributele sale intrinseci și ca tare, inclusiv în timpul zilelor vieții sale pământești, a avut același grad, dacă ne putem exprima, de sfințenie pe care a avut-o în veșniciile trecute și o va avea în veșniciile viitoare, pentru că sfințenia sa este absolută, este una constantă, este atemporală și ca tare nu a fost influențată de intrarea lui în timp și spațiu în timpul zilelor vieții sale pământești. Pentru că atunci când Domnul Iisus era pe pământ, era același Dumnezeu omnipotent în mijlocul lui Israel. Era același Dumnezeu sfânt de care evreii nu se putea apropia în vechime. Și totuși pe acest Dumnezeu sfânt l-au lovit, l-au scuipat, i-au smuls barba, l-au biciuit, s-au purtat cu dispreț cu el, deși, repet, în această istorie, din veșnicie în veșnicie, Domnul Iisus avea aceleași atribute constante. Și închizând paranteza, revenind la textul de față, când este vorba de viața Domnului Iisus, cuvântul face câteva precizări referitor la sfințenia sa. În 1 Petru 2:22, cuvântul spune, el nu a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Iată ce înseamnă această trăsătură pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, este afirmația din 2 Corinteni, n-a cunoscut păcatul Domnului Iisus, nu l-a cunoscut ca experiență de viață, Biblia spune în Petru că nu a făcut păcat, ci în gura lui nu s-a găsit vicleșug, iar în 1 Ioan 3:5 cuvântul spune și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. În toată ființa Domnului Iisus, dacă o putem evalua dimensional, este o ființă imaculată, este o ființă absolut sfântă, este atributul său absolut sfințenia. Și iată, viața Domnului Iisus, spune cuvântul, în el nu era păcat. El nu a făcut păcat, dar nici măcar nu a cunoscut păcatul în cea mai palidă tangență posibilă în viața sa. Și anume, este această afirmație absolută Domnului Iisus Sfânt. Și în timpul vieții sale pământești, Domnul Iisus, în mod provocator, pune această întrebare iudeilor în Ioan 8:46, cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Nu era doar o afirmație a Torei, a cuvântului mai exact în extensie, că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este imaculat, este Mesia, cel promis de veacuri, ci era această provocare directă pe care Domnul a adresat generației sale, și anume, cine poate dovedi că el are păcat? Evident că nimeni nu a putut demonstra niciun fel că Domnul Iisus a comis vreun păcat, pentru că el era Fiul lui Dumnezeu, fără cusuri și fără prihană, care ridică păcatul lumii. Și în 1 Petru 1:19, noi am văzut lucrul acesta când am studiat epistola lui Petru, Petru spune clar că și nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Era această trăsătură dominantă în rânduiala veche testamentală, ca ori de câte ori un evreu aducea o jertfă pentru păcat, jertfa trebuia să fie fără cusur, fără prihană. Mielul pascal trebuia să fie fără cusur, să fie fără nicio pată, să fie înaintea lui Dumnezeu un miel care îl zugrăvea, îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos. Iată ce înseamnă, în mod subțint vorbind, această primă etapă a versetului 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Și în antiteză cu el suntem noi, oamenii, despre care Biblia spune că noi am cunoscut păcatul din plin și suntem străini de Dumnezeu. Domnul Iisus era total străin de păcat, iar noi eram familiari cu păcatul și este expresia cuvântului care spune beau păcatul ca apa. Este combustibilul care alimentează societatea păcatul. Este un combustibil nociv care va distruge o societate umană. Dacă te uiți la ora actuală, nu există film, nu există reclame. În general, este această dominantă a senzualului în tot ceea ce înseamnă aceste reclame, în tot ceea ce înseamnă promovarea unor produse pe piață. Este acest combustibil, repet, prin care păcatul alimentează o societate, dar care nu va sta în picioare prin așa ceva, pentru că păcatul, în esență, distruge. Iată, noi, în antiteză, suntem oamenii care suntem păcătoși prin natura noastră. În Psalmul 51, versetul 5, cuvântul spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Oamenii care vin și spun că ei sunt nevinovați, ei sunt sfinți, ei sunt buni, ei sunt curați, ei merită cerul, vine cuvântul și demontează în mod absolut o astfel de pretenție, o astfel de aroganță și cuvântul spune, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, nu înseamnă o naștere în imoralitate, ci înseamnă o naștere normală, într-o familie normală, dar de niște părinți care prin natura lor sunt păcătoși. Dacă Domnul Iisus spune cuvântul despre el, spune cuvântul că din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu, e bine, despre noi, cuvântul spune că în păcat suntem zămisliți. În Romani 3:23, cuvântul spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nicio excepție în lumea aceasta în care vreun om să-și poată aroga acest merit, indiferent de practica religioasă, indiferent de ce concepte, știu eu, scripturistice ar avea, nu poate să invoce niciun fel de curăție înaintea lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că înaintea sfințeniei lui Dumnezeu toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceștia suntem noi, în total antiteză, în total contrast cu ceea ce este standardul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu zugrăvită în Domnul Iisus. Iar în Romani 5:12, cuvântul spune, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Este legea lui Dumnezeu, este verdictul lui Dumnezeu și anume omul născut în păcat, omul care în mod absolut comite păcatul și nu este nicio excepție, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Iată, aceasta înseamnă și anume pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Este Domnul Iisus, mielul fără cusur și fără prihană, este Fiul lui Dumnezeu, este Sfântul care s-a născut în Ieslea din Betleem, este ceea ce cerul prezintă ca soluție pentru noi. A doua etapă a acestui verset sau al doilea aspect al acestui verset este lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus. Nu doar că El este Sfânt, El putea rămâne Sfânt pentru veșnicie, este Sfânt pentru veșnicie, Domnul Iisus, dar El a acceptat să se facă păcat pentru noi. A acceptat să devină păcat pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi pe Domnul Iisus. Când l-a făcut Dumnezeu păcat pe Domnul Iisus? Pentru noi. E bine, lucrul acesta nu a fost în timpul vieții sale ca practică de viață, pentru că Domnul Iisus a trăit o viață sfântă pentru că era Dumnezeu. Și singurul moment în care Dumnezeu l-a făcut păcat pe Domnul Hristos este pe crucea Golgotei. Și a fost acel act voluntar al Domnului Iisus în care El acceptă planul lui Dumnezeu. Nu a fost o voință suverană, dumnezeiască, impusă Domnului Iisus Fiului, ci a fost acea armonie, acea simbioză între voia lui Dumnezeu și acceptarea Domnului Iisus, acceptarea acestui plan. În sulul cărții este scris despre mine, vin, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Bine, cuvântul spune în 1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Iată ce spune Scriptura despre lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o la crucea Golgotei. Biblia spune că Domnul Iisus, când murea, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. El nu a murit pentru că a ofensat în vreun fel autoritatea romană, deși nu a făcut-o. Domnul Iisus nu a murit pentru că evreii au fost mult mai șireți și le-a izbutit planul său conspirativ împotriva Domnului Iisus, nici pe departe așa ceva. Domnul Iisus a murit pentru că El a decis așa. El a decis să moară pentru păcat. A fost planul lui Dumnezeu din veșnicie. A fost acceptarea acestui plan de către Domnul Iisus. Iar moartea lui, în ciuda circumstanțelor omenești, a fost o moarte volițională, a fost o moarte prin sine însuși. Am putere să-mi dau viața, spunea el, și am putere să o iau iarăși înapoi. Iată un aspect a ceea ce prezintă cuvântul. El a purtat păcatele mele în trupul său pe lemn când murea. El a purtat păcatele dumneavoastră în trupul său pe lemn când murea. El a purtat tot ceea ce poate fi numit păcat. Și lista este lungă și fiecare cunoaște în dreptul său ce a însemnat vinovăția aceasta înaintea Tatălui. Isaia 53 prezintă de o manieră atât de clară, atât de pregnantă, această ipostază în care Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Hristos pe cruce păcat pentru noi. Și el spune acolo, în 53, versetul 5, dar El, Domnul Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Este literă de Scriptură. Domnul Iisus spunea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece. Și când citești Isaia 53 și cuvântul spune, El era străpuns pentru păcatele mele. El era zdrobit pentru fărădelegile mele. Pedeapsa care îmi dă mie pacea, nu o pace a cugetului, știu eu, înșelătoare, ci pacea cu Dumnezeu, a căzut peste El. Pedeapsa care îmi dă pacea cu Dumnezeu a căzut peste Domnul Iisus pe cruce și prin rănile Lui eu sunt tămăduit. Iată ce a însemnat cuvântul acesta. El l-a făcut păcat pentru noi. Era aproape de neconceput în mod absolut ca Domnul Iisus în vreun fel să aibă vreo tangență cu păcatul. În El nu era păcat, El nu a făcut păcat și El nu a cunoscut păcat în cea mai palidă posibilă variantă a acestuia, ca formă a păcatului. În versetul 5 din Isaia 53, Biblia spune, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Extraordinare versete. Când le citim și pendeletele rumegăm, le cugetăm asupra lor, ne dăm seama ce a însemnat povara nelegiuirilor noastre. Iar în versetul 8 din Isaia 53, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? Pentru ce? Pentru păcatele poporului meu. Și în versetul 11 din Isaia spune 53, va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. Iată, am vrut să-ți punctez din Scriptură și mai puțin cu cuvintele noastre ca oameni ce a însemnat această lucrare a Domnului Iisus de pe crucea Golgotei. Biblia spune, iată, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Și pe crucea Golgotei, repet, Domnul Iisus era încărcat cu toată negura, cu tot balastul, cu toată murdăria umanității trecută, prezentă și viitoare. Nimeni nu intră în cer decât prin crucea Domnului Iisus. Sfinții Vechiului Testament, deși ei nu l-aveau pe Domnul Iisus ca Mântuitor, pentru că istoric El nu murise, ei desigur sunt în ceruri, dar sunt în mare măsură sau în cea mai mare măsură prin crucea Domnului Iisus, absolut. Este această privire spre cruce perspectivă, pe când biserica privește retrospectiv. Înaintea lui Dumnezeu, chiar Sfinții Vechiului Testament nu aveau calitatea absolută a sfințeniei să intre în cer. Au fost oameni care au avut greșeli, s-au pocăit de ele, dar ispășirea acestora, calitatea de oameni neprihăniți, de oameni apți pentru a intra în cer, nu le-o conferea viața lor, nu le-o conferea credincioșia lor, slujirea lor, altarele lor, ci le-o conferea jertfa Domnului Hristos, la care ei puteau privi perspectiv. Noi privim retrospectiv, este un eveniment istoric încheiat, dar tot ceea ce înseamnă cerul, cu biserica nou-testamentală și Sfinții Vechiului Testament, e bine, toți aceștia sunt prin crucea Domnului Iisus, desigur, sub aspecte fundamental diferite. Mai departe, aș dori să mai punctez câteva aspecte despre Domnul Iisus. Cuvântul spune clar că El, la un moment dat, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu a fost niciun moment de îndoială, de ezitare în drumul Său spre Golgota. El știa că pe Golgota Domnul Iisus va fi făcut păcat. Era acest moment unic în viața Sa, în existența Sa, ca El să experimenteze păcatul, să se identifice cu păcatul nostru și cu toată murdăria păcatelor noastre. Și spune cuvântul și a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Vine Petru și spune, când Domnul le vorbește despre ce va suferi El, ce va pătimi în Ierusalim din partea preoților, din partea cărturarilor care îl vor omorâ și a treia zi va învia, Petru vine și spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Și Domnul putea să spună, da, poate ar fi mai bine să nu mi se întâmple așa ceva, dar Domnul a fost hotărât și spune, înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Pe tot parcursul vieții Domnului Iisus a fost această dedicare, a fost această consacrare absolută pentru acest plan. Domnul Iisus nu a venit în lumea aceasta pentru a ezita în drumul Său spre Golgota, ci a fost această consacrare totală pentru ca El să-și dea viața ca miel de răscumpărare pe crucea Golgotei. Și Biblia spune atunci când în Ioan 12:27, când din grecii aceștia care vor să-L vadă pe Domnul Iisus și spunea Domnul, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvească-se numele Tău. Domnul Iisus avea o natură umană, o natură divină, într-o singură persoană divină umană Și în calitatea lui, în natura sa umană, a avut și el trăirile sale, legitime, de teamă, de nesiguranță, dar el era Dumnezeu deopotrivă, însă avea o natură umană. Și spune el, ce voi zice, se contura crucea, se contura acea identificare a lui cu păcatul. Și își punea întrebarea aceasta, ce voi zice, Tată, izbăvește-mă? Putea Domnul Iisus să se întoarcă în ceruri și să nu moară pe crucea Golgotei? Avea toată libertatea să o facă. Nu putea nimeni să-l constrângă pe el care era Dumnezeu. Nu putea să-l constrângă să moară pe crucea Golgotei. Nici Dumnezeu Tatăl, aș putea spune, nu-l putea constrânge pe Domnul Iisus să moară. Pentru că Domnul Iisus avea acest atribut, era Dumnezeu, este Dumnezeu și ca atare avea toată libertatea, toată autoritatea să facă ce vrea, când vrea. Dar cuvântul spune că Domnul Iisus, nici pe departe așa ceva, Domnul Iisus spune în Biblia, tocmai pentru ceasul acesta, tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Știi ce? S-a auzit un glas care a zis, l-am proslăvit și voi mai proslăvi încă. În Ghețimani, când Domnul Iisus era în Ghețimani, apare acest moment în care el se roagă și spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și spune întrebarea, este inconsecvență în viața Domnului Iisus? Este oare un antagonism de poziție în viața Domnului Iisus? Nici pe departe așa ceva? Pentru că, repet, în ființa Domnului Iisus, o singură ființă, erau două naturi, divină și umană, în natura sa umană era normal când se contura crucea să ai o angoasă față de suferință, față de patimă, față de batjocură. În natura sa divină avea această repulsie față de păcat și în ființa sa, pe ansamblu, el putea spune, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Era normal să-și împărtășească trăirile punctuale în grădina din Ghețimani. Nu însemna nici pe departe că în viața lui era vreo îndoială. Și era această consecvență, această dedicare și spune Biblia, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și, într-adevăr, repet, în viața Domnului Iisus, dacă apare acest moment în Ghețimani, în natura sa, în divină umană, este pentru că apare această repulsie față de păcat. Domnul Iisus urma să se identifice cu ceva nemai întâlnit în experiența sa, dacă pot spune așa, în existența sa, în ființa sa, și anume El să fie făcut păcat pentru noi. Și în perspectiva aceasta, El Sfânt să devină 100% păcătos, El spune, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Nu însemna o respingere a lucrării de la cruce, ci însemna acea repulsie a sfințeniei sale față de păcat. Și însemna acea trăire a naturii umane față de ceea ce se prefigura ca suferință, ca batjocură, ca agonie pe crucea Golgotei. Și cuvântul spune pe crucea Golgotei, este acel strigăt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era Dumnezeu care l-a făcut păcat pe El pentru mine? El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn? Și El fiind acolo, nu Sfântul lui Dumnezeu, ci fiind făcut păcat pentru mine, Dumnezeu și-a întors fața. Dumnezeu l-a părăsit pe Domnul Hristos ca să nu mă părăsească pe mine și ca să mă primească pe mine în ceruri pentru veșnicie. Aș face o paranteză în privința aceasta. Mântuirea are două aspecte fundamentale. Le cunoaștem, doar le prezint. Este acel aspect subiectiv la care rămân cei mai mulți oameni astăzi și anume un set de concepte, un set de adevăruri la care oamenii subscriu, dar care nu au o consecință directă în viața lor. Este acel aspect subiectiv al mântuirii. Oamenii cred că Domnul Iisus este mântuitorul, oamenii cred că Dumnezeu este creatorul, oamenii cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre în trupul Său pe lemn, oamenii cred că suntem păcătoși, cu alte cuvinte, aspectul subiectiv al mântuirii este asimilat, acceptat de către oameni din ansamblul lor, dar mântuirea nu înseamnă doar atâta. Mântuirea are și un aspect obiectiv. Mântuirea înseamnă nu doar un aspect subiectiv de acceptare a unor adevăruri scripturistice, ci are un aspect obiectiv care implică acțiunea mea, inițiativa mea, credința mea. Fiul risipitor era la porci și putea el să rămână cu adevărul subiectiv, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și putea el să spună, eu sunt un om credincios, iată, cred, belșug de pâine în casa tatălui, dar ce contează aceasta dacă tu mor de foame aici? Și intervine aspectul obiectiv al convingerii sale și spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Aceasta înseamnă pocăința cu adevărat? Aceasta înseamnă mântuirea cu adevărat? Iacov spune, credința fără fapte este zadarnică și dracii cred se înfioară. Credința ca aspect subiectiv, fără credința obiectivă care schimbă viața, este zadarnică. Pentru că înseamnă doar o nouă teorie, o nouă filozofie, un nou concept despre lume și viață, dar fără ca acest concept să influențeze viața noastră. Iată, mântuirea înseamnă a lua o decizie, înseamnă a lua o poziție, a lua o atitudine în fața crucii Domnului Iisus, să poți să spui, Doamne, eu am păcătuit. Doamne, viața mea a fost murdară. Doamne, eu sunt mort în păcate și în fără de legi. Doamne, n-am nicio putere să stau înaintea Ta. Dar am auzit că singura soluție pe care Dumnezeu a rânduit-o este ființa sfântă, Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, care pe crucea Golgotei a luat toată vinovăția mea. Doamne, mă voi scula de unde sunt din păcat? Și prin credință, Doamne, vreau să merg la Tine. Vreau să întind mâna spre Tine, ca Tu să prinzi mâna mea și să mă smulgi, Doamne, din mocirla în care sunt, din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Doamne, scapă-mă! Și este, repet, acest aspect care este atât de important. Și ultimul aspect cu care ne apropiem de cheiere, unde cuvântul spune ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Este consecința lucrării Domnului Iisus. Este întâi de toate persoana, subiectul, Domnul Iisus, cel sfânt. Este ceea ce cerul prezintă ca soluție. În al doilea aspect este lucrarea Domnului Iisus de pe crucea Golgotei. Și în al treilea aspect este consecința acestei lucrări. De ce a murit Domnul Iisus? El nu a murit pentru a iniția o nouă religie. El nu a murit pentru a iniția creștinismul, aș putea spune. Ci l-a murit pentru a ne da nouă viața. El a murit pentru ca eu și dumneavoastră să putem avea o relație cu Dumnezeul Creator. Din oameni morți în păcate, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har am fost mântuiți. În Romani 5:2 cuvântul spune, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în îndejdea slavei lui Dumnezeu. Și Isaia 53 vine și spune, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Este această stare de om mântuit, de om răscumpărat, care vine prin credință și pocăință, o stare nu după voia mea, nu după voia unei religii, ci după voia lui Dumnezeu. Și starea aceasta este o stare de har. Prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Isaia vedea o stare după voia lui Dumnezeu, nu înțelegea Isaia ce înseamnă harul. Dar Romani, Apostolul Pavel, în maturitatea sa, o epistolă romană scrisă la maturitate, o epistolă logică, vine și spune că suntem într-o stare de har după voia lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu este acela care, spune Biblia, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Din punct de vedere juridic, este Dumnezeu acela care dă o hotărâre de iertare. Domnul Iisus moare. Domnul Iisus moare pe crucea Golgotei și Dumnezeu dă o decizie, o hotărâre de iertare potențială pentru întreaga omenire. Și cuvântul spune în Romani 5:18, astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Este extraordinar. Să explice așa ceva, se consumă mult uști pe chestia asta. Dumnezeu dă o hotărâre de iertare care înseamnă o neprihănire trecută în contul omului care se pocăiește. Omul care se întoarce la Dumnezeu nu devine un sfânt prin faptele sale, prin trăirea sa. El va avea căderile sale, va avea greșelile sale, va avea păcatele sale, dar nu va trăi în ele, ci se va pocăi de ele. Regula de viață nu este păcatul, ci este o viață de creștere în sfințenie. Dar Dumnezeu, prin moartea Domnului Iisus, dă o hotărâre de iertare care este însoțită de această neprihănire trecută în contul omului credincios. Noi nu putem sta înaintea lui Dumnezeu în ceruri, decât dacă suntem ca El în statutul nostru moral. Noi nu putem sta la părtășie cu Tatăl dacă nu suntem egal cu El în ce privește neprihănirea pe care El ne-o dă. Și Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin lucrarea Domnului Iisus în contul unei decizii juridice de iertare pe care l-a dat-o. Dar această decizie de iertare, care ne trece în cont neprihănirea Domnului Iisus, ne responsabilizează. Este atât de important să putem înțelege că acest cec minunat de neprihănire responsabilizează ființa noastră în dragoste să trăim pentru Domnul Iisus în curăție, în sfințenie. Regula de viață, repet, pentru omul credincios este curăția, este pocăința, este îndreptarea după cuvântul Domnului. De ce? Pentru că ceea ce Domnul Iisus a făcut pe crucea Golgotei ne responsabilizează în dragoste să trăim ca El. Iată, aceasta este oferta Evangheliei și închei cu acest cuvânt, unde cuvântul spune a împăcat lumea, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu există împăcare cu Dumnezeu în afara Domnului Iisus Hristos. Poate omul să încerce în fel și fel de religii, în fel și fel de concepte filozofice, fără Domnul Iisus iertare nu există. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cine vrea să împace cu Dumnezeu, trebuie să vină în ființa Domnului Hristos. Este acel teren sfânt unde Dumnezeu e prezent și unde păcătosul este invitat. În afara Domnului Hristos nu este niciun teren de pace. Și omul care intră în Hristos prin credință îl întâlnește pe Dumnezeu în ființa Domnului Hristos și are pace cu Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin sângele ispășitor. Dumnezeu să lucreze ca și această zi să fie o zi de schimbare, o zi de iertare, o zi de naștere din nou, o zi de pocăință în viața celor care au auzit Evanghelia. Amin.